Ажыл жарудулгы, алдыдуар эгези. Пүзірейін ұлыстың саны улам көудеп тұрды, оларның аразында грек тылдық иудейлер, тус жерінің иудейлерінгі чарбытыны өгіленір.
Хүндірінің жемін үләп тұрда, бістің тұлғияқ әре жәнәрі висті, боже жұрттуғлар тоғайын бардыр.
Деп грек тылдықлар чуғалар болған. Он елжин ынжан арткан бүгү бүзүрейнини чылдыргыш мынжа денир.
Бурганның медезин сурталдар ажыл керебисти каапкаш, ашы мүлөлгезинде сагыш салыр харыбыз чоктур.
Анжан касилеринин араңардан адыкты сүлде болгаш мерген гуанга пүргеткен. Эки мезили билдинги чеди кизде шилбап көрүнгөр, хатыңма. Бу албан күлегини аларга тагзырбыз. Апоттарыбыз өргүлчү мөргүп бурганның медезин сурталдап туралы.
Ол саналды шупту чылган улус чүйүлсүн кеш, Иисуска пүзүрөлгө пүргөткөн, ыдыктык сүлдөгө башкарткан киши болур Стефанны, Олушкаш Филиппти, Прохорну, Никанорну, Тимонну, Парменни болгош Антиохия чуртук прозелит Николайны шилип алгандар. Ол улусту элчинер мурнунга тургузуптарга, элчинер аларга колдорун тегизип мөргүп тургандар. Бурганның медезі тарабла тұрған. Иерусалимде пүзүрейнер саны улам көудебле орған. Бурганның баралғақшыларының аразында безін көй улус пүзүрелге чағырты берген. Бурганның ауралы болғаш күжі бүрген демгі Стефан дергізі чон аразынға үндір улу қайгамжық темдіктеріні қалып тұрған. Қолданығдан хосталғанынар синагоғазы, дер синагоғаның чамдық кежігінері, Киринеядан, Александриядан, Киликиядан болгош Асиядан келген иудейлер Стефанга утурланып, оң булам аргыжа бергендер. Анжалса да Стефан чугалай берге, меркен угаанга болгош оң аксы сөзү биле чугалып турган чүлдеге утурланыр харык чок болгондор. Олар анжан чамдык кулусту Стефанга утур нүгүл кылып,
"Биз оң Моисейни база турганны, бак сөгүлөп турганды тыңдадыбыз."
Тээр кылдырып бүдүү көгүдү алгандар. Оларын жылдыр чонну, баштыңнарны болғаш ном хойлы тайбырлақчыларын көлзедіп тірге, демгілері келгіш, Стефаны тұтып хорудаш, деді иудей чөвілелже апарғаннар. Мега хәретчілеріні еккеп тұрғызып тарға олар мінжа дейінер.
Бұг ижи, ұдықты өрге білі хойлыны тоқтамал бақ сөгілеп келді. Біз оң, Назарет чұрттың Иисус бұ өргені бұзып қаптар. База Моисейнің биске арттырып қаған чаң жылдарын өскерттіптер, деп тұрғанын тыңнаан біз.
Деді иудей чөйілелді бүгі ұлыс, Стефандан қарақ салбайын қайға болырған болғыш, оң арны, дерінің төлезінің арны дегі чырып көлгенін көріп қаған.